Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jena Maria Zambit Borċ għarġajt għajda maqom għawnek matfall di darba tal-Year 5 ta' St. Francis School għal-program Inħobbu l-Imħabba. Dan huwa r-raba u l-aħħar program din is-sensiela. Nispera li konna ta' kumpanija għalikom u fuq kollox wasalnilkom l-imħabba kbira li kella Madre Margarita għal-Ġesu fl-Ewkaristija. Dan kien l-iskop għawara għal-program li intkom issiru tafu iżjed fuq Madre Margarita biex terżqu aktar lejn Ġesu. Aħna jiena u anki dawn it-tfal għandna xorti kbira li qegħdin ngħixu fl-ambjent ta' Madre Margarita, nixtiequ li anki intom li tinsabu xi ftit forsi l-bogħod iwaslulkom xi ħaġa żgħira mill-ħajja tagħha ħalli anki intkom isħossukom rib ta' Madre Margarita. U kif tafu, issa drajtuna nibda l-programm bi ftit informazzjoni dwar Madre Margarita wara jkun hawn il-plej ta' tfal li naf li tintoġob zgur aktar milli xin nitkellem jiena, imma ma jimporta jkollkom titu paċenzja l-ewwel tisimgħu lili, imma tisimgħu lit-tfal. U wara wkoll għandna xi tfal ukoll li kif għamilna fil-programmi l-oħrajn ħajjaqraw xi poeżiji u witri li kitbu huma stess għal Madre Margarita. U llum billi huwa l-aħħar programm jiena xtaqt inkellimkom fuq l-aħħar 10 snin tal-ħajja ta' Madre Margarita, mhux ħadd tieħdux qata 10 snin ħadd jieħdu qata żgur, imma jien ftit sa ngħid ta' u dan l-aħħar 10 snin Madre Margarita li taqtetum fil-kaza Madre hawnhekk strada Palma fir-Rabat ġifieri u ftit xhur wara li Madre Margarita kienet trasferita fil-kaza Madre feqgħet it-tieni gwerra dinjija li anke f'Malta għawdex bdiet tinħass u tħalli konsegwenzi koroħ u ibsin. U din il-qada ta' niket żgur li ma kienitx tgħin lill-marida Madre Margarita biex ittejjeb l-istat ta' saħħitha u tieħu r-roħ. I jizdaqat ma writ li kienet tinkwieta żejjed minħabba l-perikli li kienu jdawruha. Anki matul l-erejt i kienet tibqa' fil-kamra tagħha jew fil-kappella ħdejn it-tabernaklu bħalli kieku kienet fil-post l-aktar żgur u protett mingħajr ma kienet tkun trid tinżel fix-shelter. Madre Margarita kienet tieħu sehem sħiħ fit-tbatijiet tas-sorijiet tagħha. Ma setgħet tagħmel xejn biex ittejjeb il-qagħda tal-affarijiet imma kienet titlob u toffri t-tbatijiet tagħha biex ittaffi l-ġustizzja ta' Alla u tgħin ħalli terġa' il-paċi fid-dinja. Fit-tnejn ta' frar 1941 hekk kitbet lid-direttur spiritwali tagħha Don Alfons Aġus. Xi żminijiet Aziz Padre, propju li provvidenza divina qed turina l-ħsieb patent tagħha u fl-istess waqt il-ġustizzja meqjusa tagħha. Hawn s'issa, grazzi li twajjeb Ġesu, ma kellna xejn serju, imma n-nies li qed tiffolla hawn iġġiblek ħnina. Nitolbu. Imma milli nista' nifhem li mġiba tan-nies ma tinbidilx. U hekk kitbet ukoll fit-30 ta' Marzu fl-1942 dejjem lil Don Alfons Aġus. Il-forza fiżika kważi ħallietni, nisma' qudiesa waħda biss, nitqarben u nirtira fil-kamra. Qabel kont ngħaddi sijat quddiem it-twajja priġunier, imissa qed ngħaddi ftit wisq, ma nista' nagħmilha xejn anke qassorijiet ma nista' ngħinhom għax qed joqosni n-nifs. Dawn l-10 snin li għaddit fil-kaza Madre nistgħu narawhom bħala tħejjija bla taqta għall-mewt, anzi bħala xewqa kontinwa u mħeġġa tal-mewt bħal dak il-passaġġ obbligatorju li minnu rridu ngħaddu biex niltaqgħu definitament mal-akbar tieba tar-roħ. Lil Don Alfons ġiet kitbitlu fil-15 ta' Marzu 1943 u qaltlu hekk. Kemm ser indum dan il-jasar? U sakemm għandu jtul dan il-bogħod mill-kisba ta' dak kollox tant mixtieq, ġifieri li jixtaqet tinġabar u tmur ħdejn Alla. U fil-gwerra, il-gwerra ntemmet fil-1945 sena qabel ma t-militin. Il-nis bittiħu r-roħ f'dak iż-żmien kien hemm xi fatti li farġu lill-marida tagħna. Fit-23 ta' Diċembru 1946 wasal mir-Ruma digrit li japprova definitivament il-kongregazzjoni u fit-8 ta' Diċembru 1947 ġen fakkar 60 sena mill-professjoni perpetwa ta' Madre Margherita li hija kienet għamlet fl-1887 fidejn Monsinjur Pietru Paċ. Ma nafux jekk kienu saru festi biex ifakru din l-okkażjoni aktar x'li ma kienu saru. Imma fitra ta' 9 ta' Diċembru 1938 kitbet hekk u ħanispiċċa biha. Diġà għaddew 51 sena mill-professjoni perpetwa u aktar jidilli ta' soru m'għandix għajr il-libsa, l-isem u t-tabija bla tarf ta' dejn. Il-pjaggi ta' Ġesu biss jagħmlu li kuraġġ. Se jekk din il-għamlet daqshekk ġiet f'ħajja Madre Margherita qed tħossha li m'għandha xejn u qed titlob l-għajnuna ta' Ġesu qed tgħid il-pjaggi tiegħu biss jagħmlu kuraġġ, naħseb aħna aktar u aktar għandna nerżqu lih ħajjagħmlilna l-kuraġġ u jenna fil-ħajja tagħna. Biex namlu ftit tal-ġid bħalma kienet għamleti. Imsa ħani għaf unħalli fidejn it-tfal tagħna għal-play tagħhom. Xaqt ngħidilkom li llum il-play ħajkunu episodji differenti mill-ħajja ta' Madre Margherita fejn naraw il-fiduċja kbira li kellha fil-providenza tagħha.
Takar Madre Luisa, kemm kienu jibsin l-ewwel żminijiet tal-komunità tagħna?
U żgur li niftakar, id-dar kienet imnezza minn kollox sa ħansitra mill-amara l-aktar meħtieġa. Lakin nawejjed, la sodot, la armadi u sa ħansitra lanqas platti u barhom.
U x'in ngħidu għall-ewwel lejla qattajna hawnhekk?
Niftakar sew, qattajnih bil-qiegħda fuq siġġun itolbu u nonsu b'lejja kbira li kellna fuqna.
U minkejja li l-madre kellha saqqu tat-tibben fuq ix-sa titorqod, għażlet li wkoll tad-dlejl fuq siġlu bħalna. L-eżempju ta' Madre Margherita kien jinbottana biex aħna wkoll ngħixu bħala safar tas-sema. Winkunu kontenti biss bil-providenza li bagħat il-nalla.
Imbagħad taħseb il-providenza kienet spistejdilna.
U l-providenza ħasbet tassew b'fatti li huma tassew straordinarji. Tiftakru meta kienu spitlawna l-flus?
Madre.
Bonġusur, inqala xi ħaġa?
Ma fadel xejn fil-ħażda tal-ikel u l-bejjieħa ma jirdux ikomplu jatuna qabel iħallsu d-dejn li għandna.
Jaħseb għall-għalina.
L-uduk utħul tagħna jiġi bil-karità ta' dies li jiġu fil-knisja tagħna jew bid offerti ta' xiqlub ġenerusa.
Taqtax qalbek sor, ħammur fil-knisja u nara hemm xi ħaġa tal-flus fil-kaxxa tal-offerti. Aziz Ġesu, għaw nara il-kaxxa vojta u flus biex nejxu mannix, et irresa u dimit tabernaklu tijek, iċċavetta tal-kaxxa, jekk inti trid l-sorijiet adoratriċi pomijek, aħsepint biex t-mantnijom?
Madre, il-jum kważi għada u flus ma daħlu xejn.
Ejja mmorru naraw xejn fil-kaxxa tal-Knisja.
X-wahda din il-kaxxa biblija sa' fuq, b'akfa dal-iżjed post fejn joqogħdu aktar flus.
Uliedi, jimmettilkomx li Alla jipprovdi tiddubitaw xal-waqt wieħed mill-providenza tal-Alla inwedkom jien stess li qatt ma ser jonqos mill-fiduċja fl-għajnuna tal-Alla.
Providenza ma naqset qatt, mela ma tiftakrux meta kenna bżonn tal-flus biex nagħmlu ħlas urġenti, iżda flus ma kenniex.
Jien niftakar il-madre bagħtet xi sew sorijiet anċi benefutturi li kienu dejjem ġenerużi magħna biex bekk jgħinuna f'dik iċ-ċirkustanza. Malli ħarġu mid-dar iż-żew sorijiet kien għadhom għamlu biss ftit passi meta ħabtu ma' raġel li qatt ma kienu jrah qabel. Uħallilhom f'idejhom is-somma eżatt li kienet meħtieġa biex isir il-ħlas.
Tassew kienet ħadla tal-iskantament għax l-benefattur li kien għamel l-offerta u lanqas is-sorijiet li kienu laqgħuha ma kienu jafu dwar il-ħlas li kellu jsir u lanqas dwar kemm kienet is-somma li kellha titħallas.
F'din id-dar spiss ġew affarijiet bħal dawn? Tiftakru l-episodju tal-pastizzi?
Illum is-17 ta' Ottobru, il-festa ta' Santa Margherita Maria Olokok. Ej il-festa tiegħek u għalhekk jixtieq li nagħmlu lek daqsxejn ta' festin.
Uliedi toqgħdu x'tħabblu raskom minni imma rrid xi partikolari jew speċjali.
Illum għal nofsinhar sibtilkom għall-ikla naqra waħda aktar abbundannati mis-soltu. Jixraq mhux hekk?
Tassew ħejjejt ilna ikla tajba sorsbi imma biex tkun tassew ikla sħiħa joqsu l-pastizzi.
Tassew jonqsu l-pastizzi f'din l-okkażjoni xieraq nikluhom imma nikkuntenta u ruħna b'dak li għandna hija mpoġġu bil-qiegħda għall-ikel.
Għaddi għaddi, madre hawn dan is-sinjur ġabilna xi ħaġa.
Issi tiegħi iftakar li llum jum il-festa tiegħek madra u qalli inwaslikom dan il-kannestru minn l-pastizzi.
Grazzi mill-qalb, qed tara wuliedi Alla tassew jaħseb fina.
Drajiet bħal dawn ma naqsu qatt.
Madre Margherita kellha fiduċja kbira ta' Ġesu fit-tabernaklu kienet tkun rib tiegħu lejlu nar. Kienet toqgħod quddiemu u tiftaħ qalba miegħu u l-Arus Divin kif kienet issejjaħlu kien dejjem jismagħha.
Għandek raġun ta' l-Ewkaristija kienet iċ-ċentru ta' ħajjitha. Kienet tidħol tagħmel l-adorazzjoni mhux biss meta kien imissa imma kienet tisra wkoll. Il-ħin ta' sorijiet l-oħrajn, meta kienet tkun taf fil-ħin li fih kien imisshom jagħmlu l-adorazzjoni huma.
Donna kienet tagħmel tilieqa biex tidħol l-ewwel waħda u qatt ma kienet tgħid toqgħod ta' sija tħaħar kub tiegħha.
Ħafna drabi kienu ħassa ħażin wara tqarbin u konna neħduha f'kamrita fejn kienet tintilef għal ftit waqt it-tfalla. Lan qasissijat tal-jum ma kienu bizzeja tal-lija. Matul il-lejl, kienet qatta ħafna ħin u dim il-tabernaklu.
Xikultant wara jum xolli farkek, kienu kolna nħejju kollox biex nżejnu l-artal tal-espożizzjoni tal-jum ta' wara. Konna ndumu kważi sa' nofs il-lejl, nirranġaw il-fjuri u il-kandliri.
U xidrabi, donna li... Li għalla kien jieħu pjaċir, jara l-għaddeja fidila tijaw tinkwieta għal-żmien twil, mbagħad jagħtiha l-grazzja li tkun talbitu fl-aħħar moment.
Kif ġara lejli tqejt il-50 tal-1927.
Sar, kem nishtiq fjuri ħamar għal fuq l-artal tal-espedizzjoni. Nishtiq li tant ikun hemm fjuri ħamar li jidru pannar li f'dak il-jum niżel fuq l-apostli permezz tal-Ispirtu Santu. Bekk jimlew u jżejnu l-artal biex jiġġer bħal ħoġġieġa nar taqbad bil-wart aħmar, ranfol aħmar, gladjoli ħamar.
Imma minn fejn se nġibu dawn il-fjuri madre? U kif se nħallsuhom?
Itolbu u ledi, itolbu, it-talb għandu għawa speċjali.
Daqqet il-qampina tal-bib.
Min se taġġi dal-ħin? Mhux is-soltu li jiġi xi ħadd daqs iktar flaxija.
Mur ara minn ġie Sor Luisa.
Madre, madre, għalaftix ġabuna tnax il-mazz fjuri ħomor, kollha ħomor, madre, propju kif xtaqt int.
Ġajiet tal-meravilji imma l-madre qatt ma skantat bihom tanna kienet tistenna lilha lebxi mod serjejna.
Mela ma tiftakarx meta marret għalija biex twaqqaf il-fundazzjoni ta' Trojna. Dakinhar l-ispirtu kbir sa' fidi ta' madre Margherita wasal sa' xifer imma hi qatt ma qatat qalba ma naqset li tirtrivi l-għajnuna tal-ħarsin tas-sema.
Jien niftakar sew. Kont waħda minn dawk li akkompanjajt lill-madre fil-vjaġġ minn Katania għal Trojna. Qabel tlaqna, kont staqsejt lill-madre jekk kien iġbata telegramma li patri fis-sikaro biex tgħidlu li ser naslu. Iqgħad li lilha għax ma xtaqgħet li tafzah, għax ma xtaqgħetx li tafzah biex ma ddejjaq lil ħadd. Taħseb il-providenza għalina, kienet qalt li, u wara vjaġġ ta' sitt sija bil-ferrovija, wasalna Bronte, minn fejn kellna naqbdu karozza tal-linja tal-posta biex twassalna Trojna. Imma di karozza tant kienet qadima illi rrid tagħmel imħatra biex tirkeb fija u tgħid li se tasal.
Komijin li dil-karotza ma kienieċ tiflaħa dal-vjaċ, jissax se namlu.
U lidi, ijaw namlu weda li jekkem il-darba naslu Trojna, għawijinu sħah, immarru dak il-instess namlu l-via kruċis.
Madre, is-sorijiet għajjenin ħafna u forsi jahjar nħallu għala da il-via kruċis.
Imma issa jew ħaġa jew oħra jew il-weda tal-Via Crucis jew inkella neqba' hawn saħadha ħammur inkellem lis-sewwieq. Sinjur, kuraġġ, ipprova l-darba oħra u tara kif fissant nitilqu żgur.
Inni nipprova nofsanhar sħiħ.
Mur ibni, mur u erġa' prova.
Qabdet madre ta' qabdet.
Tassew kienet ħaġa stramba għax wara t-sija ta' sforzi nutli il-magna bdiet taqbad qisha ċoqlajta u mbagħad bdiet taħdem sewwa sakemm fl-aħħar stajna nitilqu. Wasalna trajina tard fil-għaxija meta kien diġà dalam. Ovvjament, ħadd ma kien jistennina, kellna nġorru l-baggalji tqal u mxejnija lejn il-belt infittxu l-kulleġġ ta' Marija Addolorata. Kull ħames minuti kellna nieqfu u mpoġġu l-baggalji tqal mal-art għax ma flaħniex inġorruha miżjed sa fl-aħħar wasalna l-kulleġġ.
Allerwieħ, ħsibna ħammut.
Jaha mpoġġi bil-qiegħda ta' għax ma niflax nissapporti iżjed fuq riġlejja.
Jilli stess ta' qatt ma hemm xejn daqshekk f'omri.
Isa u lidi għamlu nqalb, qumu, imxa ħammorru nirringrazzjaw lill-Alla talli wassalna qawwijin u sa' inkantaw ta' dejjem u nagħmlu l-Via Crucis.
Angelik, ibda li tratijak sabiħa.
Aziza madre Margherita, jien Angelik Camilleri, għandi 9 snin u noqgħod ir-raba' t'Għawdex. Nieħu gost ħafna meta l-iskola l-għalliema tagħna tirrakkuntalna ftit mill-ħajja tiegħek. Il-koll kemm aħna għandna għax inkunu gburin li nattendu skola li hi mmexxija mill-kongregazzjoni li waqaf din stess. Fluminta, inti ddedikajt ħajtek għat-tfal foqra u batuti u kont ta' eżempju kbir għal ħafna nies. Kont mara b'saħtek intelligenti u dejjem tħares il-qudiem. Matul ħajtek kellek xorti kbira li rajt il-kongregazzjoni tikber mal-erba tirjeħ tad-dinja fejn qed issir ħafna xogħol ta' tagħlim fuq Ġesu. Dan huwa riżultat tax-xogħol u tbatija li għaddejt minnhom int. Min jaf kemm tferħana din is-sena? L-iskola tagħna ser torganizza ħafna attivitajiet fejn ħaniċċelebraw is-60 sena minn mewt tiegħek. Nitolbok biex tħares il-Knisja tad-Dinja, speċjalment f'Malta, fejn qed isir ħafna tibdil fil-liġijiet. U li mhux skont it-tagħlim tal-Knisja, dawwa l-femmet tal-mexxejja ta' pajjiżna biex bħalma int dejjem tlabt u żammejt lil Alla f'moħħok, hekk huma wkoll iduru lejh u jdawlilhom moħħhom. Żomm dejk fuqi u fuq il-familja tiegħi, dejjem tiegħek Angelika Milleri.
Danika bil-poezija tagħha.
Konta sew vera om ta' bosta tfal il-tima tlbartom u man tnejtom ta' damman dik xindima kul metzin tu zajt maħom għannaqtom bozza mijek libbistom u man tnejtom daqski kullu li t-tijek il-lum xirka kotrot xterdet ma kullim kien rabbit ruq saħitom jifil huwa l-kull zmin felu il-60 sena għaw naħnedin bix infahruk grazzi ta' kull ma miltman na kem fil passat wan ke fil foto
Margherita Sofia tu ma ti spiaccia sa me shameli
Giorgia tart itra lil madre Margherita
Aziza madre Margherita jiena Giorgia tart tifel ta' 9 snin palek tammit fil bazilika ta' San George kont tafla li nattendi l-iskola ta' s-sorijiet Franġiskani jew tal-istilla kif nirreferu għalina nannis tar-rabat nandi tgħidli li kien probju fit-triq tagħna fuq għajn qatet li int bdejt il-missjoni tiegħek din is-sena li fija se niċċerebraw is-60 sena bil-mewt tiegħek jiena nixtieq nirringrazzjak minn qalbi għal dak kollu li int għamilt għal-għawdex tagħna, għal-Malta tagħna u anke għal tant pajjiżi oħra fid-dinja li jint fihom is-sorijiet tiegħek għadhom sallum ikomplu l-missjoni li bdejt int. Għadhom ixxerrdu fina u fl-oħrajn il-bott minna il-messaġġ spiritwali tiegħek, il-messaġġ tal-imħabba. Matul din is-sena nixtieq ukoll li nitlob il-Ġesu ħalli nibqa' dejjem nos il-valuri u t-tagħlim tajjeb li ħadd u li għadni nieħu minn din l-iskola. Indort li Marija li resqitek lejn Ġesu Ewkaristija. Għeni biex matul ħajti jien ukoll ndur lejn Madonna biex imma tħallina qatt nbiegħet minn bina. Madra jien mis-sorijiet tiegħek naf biss ftit. Naf li sister Anna Rosa, sister Raffellina, sister Letta u li sister Franġeska. Kollha ħadu u għadhom jieħdu ħafna paċenzja biha. Ejnhom int fil-bżonijiet tagħhom li dawn is-sorijiet twajba ħalli jibqgħu jalmuna fit-triq tal-imħabba. Matul din is-sena nixtieq ukoll nitrob ħalli fi gżiritna jkun hemm tfal li jilqgħu is-sejħa ta' Alla meta u jsejħilhom biex isiru sorijiet. Hekk il-missjoni li bdejt int madre tibqa' ħajja u hekk gżirtna tkompli tgawdi l-wirt tiegħek Alla volja. Għaddew daqshekk snin u minn meta int innaqat mal-ħalliq. Grazzi Madre George.
Margherita, Margherita.
Sa Mojra, il-poezija tagħha.
Katerina Michelangelo huma kellhom 8 uliet. Alla sebba ġiet familja Virginia i fost il-biniet. Din it-tfajla raħalija fikker ċemmexet u trabbiet. Ħajja sempliċi għall-aħħar hemm l-imħabba l-Ġesu bdiet. Bizla kienet din Virginia, tejn il-ġenituri tagħha tmur fil-għalqa tirannaġġ b'kuruna tar-rosarju magħha. Passat hemm ta' din it-tfajla fejn Ġesu sagramentat tgħaddi kienet il-ħin tagħha qalba ruħha li lutat. Xewqta kienet waħdanija tiena t-mas-sorijiet rieda tkun maħbuba tiegħu qalba hekk bil-ferħim tliet. L-isem Madre Margherita kien diġà mażula għalik u f'din ħajtek aħna rajna l-imħabba ta' Ġesu frik. Li tobok Madre Margherita int għaddejja tagħmu lej biex f'din id-dinja titħol għalina kemm għalissa u għalli ġej.
Margherita miegħek Alla għamel ħafna mejjeġ kbar għax ħabbejtu ħabbejta.
Malkem?
Kienet mara sewa u twajba din Virginia de Brincat hija għażlet li tħol soru u ħajjeta konsagrat. Maħa għażlet naxil tfajla, it-naxil stilla marufejn u poġġietom taħt il-ħarsa tal-qalb ħelwa tal-bambin. u Virginia laħqet madra Margarita li sem taħħa fetħettant kajja l-konventi il-bambin vera kien magħha. Wara ħajja ta' qaddisa f'Jannar ta' 52 hija ħallit lil din id-dinja u marret għand il-bambin u mis-sema għadha tbierek li s-sorijiet li nhar kulħadd tħeġġiex naf xulxin inħobbu u li Kristu m'għandux ħduqat.
U hekk wasalna fit-tmim dan il-programm u anke f'din is-sensiela ta' dar l-erba' programmi li għamilna flimkien. Jiena ma baqalix ngħidilkom ħlief inħobbu l-imħabba, inħobbu dejjem lil Ġesù fl-Ewkaristija biex inkun nixfu lil Madre Margherita.